ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Κύριε Μπακόλα, η μουσική μας ταξίδεψε πίσω στα χρόνια του 50, όπου ξαναρχίζεται το Πανεπιστήμιο. Το νέο ξεκίνημα στο Πανεπιστήμιο, ποιο χώρο δημιούργησε και χρόνο μέσα σας, έτσι ώστε να μπορείτε κάποια στιγμή, όταν αναφέρεστε σε αυτό το πράγμα, να οι γεύσεις και οι αισθήσεις που έχετε για τη συγκεκριμένη εποχή και τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι όμορφες ή άσχημες?
Κοίταξε, η επάνωδος στο Πανεπιστήμιο είχε μερικές εκπλήξεις, δεν θα έλεγα ευχάριστες. Καταρχήν θυμάμαι ότι τον Οκτώβριο του 50, όταν ήταν να ξαναπάω στο Πανεπιστήμιο, να ξεκινήσει εκείνη η χρονιά, θυμάμαι ότι έγινε μια μεγάλη απεργία, διότι έγινε μια μεγάλη αύξηση των διδάκτρων. Και θυμάμαι αυτή την απεργία στο θέατρο του Λευκοπύργου, το οποίο δυστυχώς κάποιοι και αυτό το ισοπαίδωσαν, με τη μανία που έχει η Θεσσαλονίκη να ισοπεδώνει τα θέατρα, αλλά μην χτίζει θέατρα. Θυμάμαι μια μεγάλη απεργία. Θυμάμαι που πήγαμε στο Πανεπιστήμιο και ο συγχωρεμένος ο Κυριακίδης, ενώ περιμέναμε στη σειρά να πληρώσουμε τα δίδακτρα, μας τράβηξε έτσι ένα φιλιππικό εκεί: δεν ντρέπεστε που κάνετε απεργία κλπ. Τέλος πάντων. Και μετά, μπαίνοντας στο Πανεπιστήμιο, ξαφνικά μου λένε ότι εντάξει όλα, αλλά πρέπει να φέρεις χαρτί κοινωνικών φρονημάτων. Για να είμαι ειλικρινής, έχοντας 3 χρόνια στο στρατό, όπου βέβαια τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν, διότι εκεί λειτουργούσαν άλλοι τρόποι πληροφόρησης, έπεσα λίγο από τα σύννεφα, είπα τι είναι αυτό. Μου είπαν από το Πανεπιστήμιο, μου λέει τίποτα, κάνεις μια αίτηση στην αστυνομία και σου το δίνουν. Εντάξει, λέω, θα κάνω μια αίτηση να μου το δώσουν. Έκανα την αίτηση. Μετά από καμιά 15 μέρες έρχεται ένα χαρτί στο σπίτι που λέει: παρακαλείστε να περάσετε από το πρώτο αστυνομικό τμήμα, τμήμα ασφαλείας, διυπόθεσή σας. Εγώ ούτε το μυρίστηκα. Πήγα εκεί, ήμουν αθώος των πραγμάτων. Πήγα εκεί πέρα, μου λέει ένας, νομίζω νοματάρχης ήταν, ή ανθυπασπιστής. Μου λέει, ζητήσατε? Λέω, ναι, ζήτησα. Λέει, δεν μπορούμε να σας το δώσουμε. Λέω, γιατί? Τι είναι αυτό? Μου λέει, εσείς ήσασταν στην ΕΠΟΝ. Του λέω, όχι, δεν ήμουνα. Ω, μα δεν μπορεί, λέει, τα χαρτιά μας. Άρχιζε και ξεφύλιζε ένα φάκελο με χαρτιά. Λέω, μπορώ να τα δω αυτά τα χαρτιά? Μου λέει, όχι, δεν μπορείτε να τα δείτε. Λέω, έτσι που μου τα λέτε, εγώ ξέροντας ότι δεν ήμουν στην ΕΠΟΝ, και εσείς επιμένοντας και εγώ μη έχοντας τη δυνατότητα να δω τα χαρτιά αυτά, είμαι, τι να σας πω, λέω, δεν. Άρχισε να μου λέει διάφορα τότε, μάλιστα κάποια στιγμή πονηρά μου λέει, αλλά βρε αδερφέ, τότε όλοι ήμασταν. Και εγώ ήμουνα, μου λέει. Λέω, εσείς μπορεί να ήσασταν, εγώ δεν ήμουνα. Και όντως δεν ήμουνα, νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό, παρά τις συμπάθειες, τις κλήσεις κλπ. Δεν ήμουνα γραμμένος στην ΕΠΟΝ. Με συγχαία μου είπε 1, 2, 3, μου λέει, καλά, πήγαινε και θα σκεφτώ. Φεύγω. Μετά από 15 μέρες έρχεται ένα χαρτί πάλι, παρακαλείς να περάσετε την υπόθεσή σας. Ξαναπάω, τον βρίσκω πάλι τον ίδιο. Του λέω, τι συμβαίνει? Μου λέει, τι έγινε, έκανες εκείνη τη δήλωση? Λέω, ποια δήλωση? Λέει, μια δήλωση που να λες ότι ήσουν στο ΕΠΟΝ, κουκουέ, αλλά τα αποκηρύσεις. Λέω, άκουσε να δεις. Του να σου κάνω ένα χαρτί που να λέω ότι ήμουν κάπου που δεν ήμουνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το να σου κάνω ένα χαρτί που να σου λέω ότι δεν ήμουν ποτέ στο κουκουέ, θα μπορούσε ίσως να γίνει. Όχι, μου λέει, εμείς θέλουμε αυτό, εκείνο, έχουμε τις πληροφορίες μας. Μου λέει, άρεσε, μου λέει διάφορα. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν οδηγούμασταν πουθενά και του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, θα μου δώσετε αυτό, θα το στείλετε αυτό το χαρτί? Γιατί το στέλναν στο Πανεπιστήμιο, δεν το δίναν στο χέρι. Θα το στείλετε αυτό το χαρτί, του λέω, στο Πανεπιστήμιο? Μου λέει, όχι. Λέω, εν τέ αυτή περιπτώσει και εγώ θα πω στο θείο μου, το Παναγιώτη Κανελόπουλο να ζητήσω αυτό το φάκελο για να δούμε τι λέει μέσα και γιατί δεν μου δίνετε αυτό το χαρτί. Με κοιτάει αυτός, μου λέει, είναι θείος ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Του λέω ναι. Βέβαια αυτό δεν ήταν ψέματα. Εγώ είχα ένα θείο Πάνο Κανελόπουλο, άντρα αδελφής της μάνας μου, ο οποίος ήταν ξάδερφος νομίζω του Κανελόπουλου, αλλά όποιος ξέρει τον Κανελόπουλο, τέτοια πράγματα δεν περνούσαν. Δηλαδή δεν μπορούσες να πας πλαγίως και να τον πείσεις, τον Παναγιώτη του Κανελόπουλου. Εγώ πάντως το πέταξα αυτό. Καλά μου λέει, πήγαινε. Φεύγω λοιπόν, μετά από 3 μέρες μου λέμε το Πανεπιστήμιο, ήρθε το χαρτί. Εγώ δεν είπα τίποτα. Χαμογέλασα. Και πήγα και άρχισα να φυτώ στο Πανεπιστήμιο. Βέβαια, όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, είδα ότι μαζί μου φοιτούσαν παιδιά τα οποία είχα δει ότι είχαν συλληφθεί με την ΕΠΟΝ τότε το 48, είχαν περάσει από δίκες, μερικοί είχαν φάει ειδήσεις θάνατων και ήταν όλοι μες στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτοί είχαν πάρει χαρτί κοινωνικών φρονημάτων. Εγώ δεν μπορούσα να το πάρω.
Ήταν η προϋπόθεση για να γραφτεί στο Πανεπιστήμιο.
Βεβαίως. Εάν δεν πήγαινε το χαρτί κοινωνικών φρονημάτων, δεν ήσουν φοιτητής. Μπορεί να είχες την εγγραφή σου, μπορεί να όλα. Δεν ήσουν φοιτητής, εάν δεν υπήρχε το χαρτί κοινωνικών φρονημάτων. Και έτσι έληξε αυτή η ιστορία και άρχισα να παρακολουθώ τα μαθήματα. Στην αρχή σαν χημικός όπως είχα μπει. Κάπου εκεί ο πατέρας μου δυσκολεύεται στη δουλειά του, στην ηλεκτρική εταιρεία όπου γίνεται, πουλιέται η ΚΕΤΙΘ, η κρατική εταιρεία τροχιοδρόμου και ηλεκτρισμού, πουλιέται σε μια αμερικανική εταιρεία, την Εμπάσκο. Και μετά την Εμπάσκο γίνεται ΔΕΗ. Αλλά όταν γίνονταν αυτές οι μεταφορές, ας πούμε, οι μεταπουλήσεις, οι κύριοι έκριναν καλό να σταματούν τις συντάξεις των εργαζομένων και έτσι ο πατέρας μου δεν έπαιρνε τη σύνταξή του τότε, άρχισαν να δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις βέβαια, γιατί δεν υπήρχε άλλος πόρος. Και τότε με φωνάζει ο Γιώργος Ολιβαδάς, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Ολιβαδάς, που ήμασταν μαζί στο στρατό μετεωρολόγοι και ήταν βοηθός στο εργαστήριο μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου.
Ο μετέπειτα καθηγητής.
Με καθηγητή τότε τον Βασίλη τον Κυριαζόπουλο, επίσης μη ζώντα. Πήγα εκεί γιατί αυτός έπαιρνε τότε, ο Ολιβαδάς έπαιρνε μία υποτροφία να πάει στην Νορβηγία για να κάνει μετεκπαίδευση κλπ. Και μου λέει θα μείνεις στο δικό μου πόδι και θα είσαι βοηθός με τότε 700 δραχμές το μήνα, που δεν ήταν μισθός, ήταν κατά αποκοπή αμοιβή από κάποια κονδύλια και τα οποία πληρωνόμουν κάθε 3 μήνες. Δηλαδή κάθε 3 μήνες έπαιρνα, όχι 600 δραχμές, κάθε 3 μήνες έπαιρνα 1800 δραχμές. Αυτές οι 1800 δραχμές το 1951 ήταν κάποια χρήματα, δηλαδή με αυτά τα χρήματα μπόρεσα στη συνέχεια να σπουδάζω, να διασκεδάζω όσο λίγο διασκεδάζω, δηλαδή σινεμά, κάνα θέατρο κλπ. Και σε λίγο να βοηθάω και την οικογένειά μου δίνοντας κάποιο ποσό, τουλάχιστον όσο καιρό υπήρχε η ανάγκη.
Κράτησε για χρόνια αυτό, κύριε Μπακόλα, αυτή η...
Δούλεψα ως το 56 νομίζω στο Πανεπιστήμιο, οπότε κόπηκαν τότε οι πιστώσεις αυτές και μου είπε ο καθηγητής μια μέρα ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις. Αν θέλεις μπορείς να συνεχίσεις, αν θες να κάνεις πανεπιστημιακή καριέρα μπορείς να καθίσεις, αλλά αμισθή. Εγώ του είπα, λέω, κύριε καθηγητά, εγώ δουλεύω γιατί έχω ανάγκη τα λεφτά και όχι για να κάνω. Δεν είχα, ας πούμε, όνειρα για πανεπιστημιακή καριέρα, άλλωστε όπως είπα δεν ήμουν και καλός φοιτητής και δουλεύοντας έγινε ακόμη χειρότερος. Και έτσι έφυγα και τότε άνοιξε η δράση, όπου με κάποιους φίλους που βγάζαμε φοιτητικά περιοδικά, τα φοιτητικά γράμματα μαζί κλπ, τον Κίμωνα τον οικονόμου, μαζί ήταν ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος, μαζί ήταν ο Μαρονίτης, εκεί αρχίζω να δουλεύω στη δράση, στην αρχή σαν μεταφραστής ειδήσεων, μεταφραστής κάποιων κομματιών, σε λίγο να κάνω και κάποια πολιτιστικά κλπ, από όπου έπαιρνα ένα ποσό. Δηλαδή μου δίναν τότε, θυμάμαι, κάπου 1000 δραχμές το μήνα ερχόνταν συνολικά. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα και ζούσα.
Θα αφιερώσουμε το τραγούδι που θα ακολουθήσει στους συνεργάτες του περιοδικού
και τις
και
εφημερίδες,
τις εφημερίδες.
Βέβαια.
Κύριε Μπακόλα, το τραγούδι μας ταξίδευσε και εκείνο στους χρόνους αρχές δεκαετίας του 50. Μέσα από τους συνεργάτες που είπατε εκεί για το περιοδικό «Τα Φοιτητικά Γράμματα» δεν άκουσα καμιά κοπέλα. Ήσασταν τότε μόνο...
Όχι, όχι, ήταν υπήρχαν... και κοπέλες. Ήταν και κοπέλες. Θυμάμαι, ας πούμε, έγραψε, δεν ξέρω πόσα, αλλά έγραψε η Μαρία Ικαραγιάννη, ποιήτρια σήμερα, έγραψε η τότε Φανή Μέλφου και μετά Φανή Βαλτή, έχει γράψει. Και άλλες κοπέλες έχουν γράψει. Ήταν μια κοπέλα που έκανε μια ραδιοφωνική εκπομπή τώρα, καλή ώρα όπως και τώρα, η οποία, Σούζη τη λέγανε θυμάμαι, και η οποία έγραφε αυτή τακτικά. Και άλλες, και άλλες.
Υπήρχε μόνιμη συντακτική επιτροπή, ήταν...
Ναι, υπήρχε συντακτική επιτροπή, η οποία βέβαια με τον καιρό άλλαζε λίγο, διότι κάποιος έφευγε, κάποιος έρχονταν, κάποιος έπαιρνε το πτυχίο του, έφευγε. Κάποιοι καινούργιοι φοιτητές μπαίνανε μέσα στην Επιτροπή, ναι. Εγώ ήμουν σχεδόν όλα τα χρόνια, νομίζω, στην Επιτροπή, τη συντακτική. Νομίζω και μία χρονιά ήμουνα και αρχισυντάκτης. Έφυγε, έφυγε ο Κίμων Οικονόμου, που αυτός το έβγαζε το περιοδικό. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που φρόντιζε για τα χρήματα, που είχε επαφές με τη ΦΕΑΠΘ τότε κλπ. Και το περιοδικό τυπωνόταν πάρα πολύ καλέσθητα στο Νικολαίδη το τυπογραφείο. Ήταν πολύ ωραίο περιοδικό, με ευρύτητα ενδιαφερόντων, τότε με κάποιες προσανατολισμούς προς την Ευρώπη, δηλαδή τότε άρχιζε η συζήτηση περί Ενωμένης Ευρώπης, τότε ακόμα.
Αρχές δεκαετίας του 50.
Ναι, και 55, εκεί. Το περιοδικό πρέπει να βγει και το 55. Βέβαια ήταν ένα περιοδικό στο οποίο όλοι το πρόσεχαν. Βέβαια τελικά πήρε έναν χαρακτήρα δεξιό, θα έλεγα, Και θυμάμαι ότι κάποιοι φοιτητές, μερικοί είναι και καθηγητές πανεπιστημίου σήμερα, ήρθαν και έγραψαν στα φοιτητικά γράμματα και όπως μάθαμε υπήρχε μία γραμμή ότι αν γράψεις στα φοιτητικά γράμματα αποχαρακτηρίζεσαι, δηλαδή κάπου παίρνεις ευκολότερα το χαρτί κοινωνικών φρονημάτων κλπ. Και ξέρω κάποια παιδιά και κάποια κορίτσια τα οποία ακολούθησαν αυτή την μέθοδο, ας πούμε, γιατί ήθελαν να αποχαρακτηριστούν και να μπορέσουν να δουλέψουν, γιατί τότε δεν μπορούσε ούτε να δουλέψει. Δηλαδή μπορούσε να είσαι άριστος φοιτητής της ιατρικής, αλλά όταν θα έβγαινες γιατρός δεν θα δούλευες. Δεν θα διοριζόσουν μάλλον. Και γενικότερα θα ήταν δύσκολο. Και κάπου θέλανε αυτοί οι άνθρωποι να ξεκαθαρίσουν το μέλλον τους. Γιατί ήταν σαφές ότι θα κυβερνούσε η δεξιά για μερικά χρόνια.
Κύριε Πακούλα, αυτή η αγωνία των ανθρώπων και ο ψυχολογικός εξαναγκασμός του να δεχτούν, να υποστούν αυτή τη διαδικασία της δήλωσης έμεσης ή άμεσης, πώς περνούσε έτσι στον κόσμο, πώς το βιώνατε εσείς τη στιγμή που ήσασταν γνώσεις πια και το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια διαδικασία ακολουθείτε?
Με αγανάκτηση βέβαια, με αγανάκτηση, αρκετά με, έτσι, θα έλεγα, με αηδία, αλλά ήταν τέτοιες συνθήκες. Περάσαμε τόσα πράγματα, δηλαδή εκεί στο Πανεπιστήμιο ένας από τους καλύτερους φίλους που απέκτησα και συναδέλφους στα μαθηματικά, στα οποία μετεπίδησα εν συνεχεία και με τον οποίο ακόμα έχουμε αυτή τη φιλία και τέτοιο, αυτός είχε ζήσει στη Μακρόνησο. Είχε περάσει τη Μακρόνησο, είχε δει και βέβαια τα βάσανα στα οποία τους υπέβαλαν οι φύλακές τους, αλλά είχε δει και μερικά πράγματα των αριστερών κρατουμένων που δεν του άρεσαν και μου το έλεγε αυτό. Δεν θα πω το όνομά του βέβαια, δεν υπάρχει λόγος, αλλά σαφέστατα μου έδειχνε ότι και εκεί δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα. Όλα αυτά βέβαια μιλάμε, όπως είπαμε, για το 54, 55 κλπ. Εκεί στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολλοί αριστεροί φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι όμως μιλούσαν ψιθυριστά, πρέπει να πω. Λέγανε ότι τότε οι κλητήρες του Πανεπιστημίου, αρκετοί ότι ήταν άνθρωποι που τα λόγια σου, αν δεν τα πρόσεχες, μπορεί να περπατούσαν αλλού. Λέγανε πολλά τότε. Αλλά βέβαια συνεχίζαμε να παλεύουμε. Φυσικά υπήρχαν και δημοκρατικοί καθηγητές γνωστών δημοκρατικών φρονημάτων, οι οποίοι βέβαια ζούσαν μέσα σε αυτό το κλίμα, ελπίζοντας ότι κάποια ώρα θα αλλάξει. Να πω κάτι εδώ τώρα για να μην το ξεχάσω, ότι εγώ από το 51 περίπου, ναι, φοιτητής ακόμα, αραβωνιάστηκα την κυρία Ελένη με την οποία ζούμε από τότε, και μάλιστα αραβωνιάστηκα, βέβαια ο πατέρας μου το δέχτηκε, γιατί την αγαπούσαν την Ελένη και ο πατέρας μου και η μάνα μου, το δέχτηκαν, αλλά με τον όρο ότι θα τέλειωνε το Πανεπιστήμιο φυσικά, αλλιώς πώς θα παντρευόμασταν, μόνο τότε θα παντρευόμασταν. Και είπαμε εντάξει, 4 χρόνια θα κάνουμε υπομονή. Τα 4 βέβαια έγιναν 6 και με αρκετά προβλήματα κλπ. Εν πάση περιπτώσει κάποια ώρα, και μη έχοντας τελειώσει το Πανεπιστήμιο, αλλά δουλεύοντας στη δράση και στη συνέχεια, πού αλλού, δουλεύοντας, με προσέλαβαν και στη Μακεδονία ως μεταφραστή.
Αυτό γίνεται πότε, το 57?
Το 57, 58, 59 ήμουν τότε στη Μακεδονία σαν μεταφραστής ειδήσεων, τα βράδια δουλεύαμε. Εγώ τότε συγκέντρωνα κάπου 3.000 δραχμές, που ήταν ένας πολύ καλός μισθός. Και έτσι πριν πάρω το πτυχίο, κάναμε το άλμα και παντρευτήκαμε βέβαια. Καλώς κάναμε το άλμα, γιατί απεδείχθη ότι τελικά μπορούσαμε να συνεχίσουμε άνετα τη ζωή μας, να δημιουργήσουμε οικογένεια και όλα αυτά.
Και πες μου τι Τα Γιάννη τα δάω καημός που έχω μες στα σπίτια. Τα Γιάννη τα δάω καημός που έχω μες στα σπίτια.
Κύριε Μπακόλα, επειδή τις μουσικές τις διαλέγετε εσείς, και αυτό εδώ πρέπει να το πούμε για τους φίλους ακουρατές, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, τι ήταν ακριβώς εκείνο το οποίο, ή μάλλον βλέποντας τον τίτλο του τραγουδιού, τι ήταν εκείνο το, ποιο στοιχείο μάλλον σας κράτησε για να διαλέξετε αυτό το τραγούδι?
Σαφέστατα το γεγονός ότι μετά το 52, νομίζω και λίγο πριν, αρχίζει το ελαφρολαρεμπέτικο, αυτό το ρεμπέτικο της ταβέρνας της Κοσμικής, να μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία έγιναν και μεγάλα σουξέ, δηλαδή «Καπετάνιο, καπετάνιο, χαμογέλα», «Ρε Μανώλη Τραμπαρίφα», πώς λέγανε οι «Γαλανές οι χάντρες», «Τη ταμπακέρα» και όλα αυτά, τα οποία είναι κοντά στο λαϊκό τραγούδι ας πούμε, αλλά σιγά σιγά περνάει. Και τότε θυμάμαι ότι αρχίζουν οι γελιογράφοι να κοροϊδεύουν τους αριστοκράτες που στρέφονται προς τα ρεμπέτικα. Θυμάμαι γελιογραφίες στο Θησαυρό, έναν αριστοκράτη, σαν να το βλέπω τώρα, έναν αριστοκράτη με φράκο, να χορεύει έχοντας στα δόντια του ένα τραπέζι ολόκληρο, όπως χορεύουν οι μάγκες ας πούμε, και τον σχολιάζουν δυο και λέγανε «Μπα, βλέπεις ο Ρηρής πως σηκώνεται» και κάτι τέτοια ας πούμε. Βέβαια έχει μπει το ρεμπέτικο πια στη ζωή μας, βέβαια ξαναλέω το ελαφρολαϊκό, και σε λίγο, κάπου 57, νομίζω 57 σίγουρα, εμφανίζονται Χατζηδάκης, Θοδωράκης, οπότε περνάνε την νέα μορφή αυτού του λαϊκού, δηλαδή παίρνει από τον Τζιτσάνι ο Χατζηδάκης, παίρνει ο Θοδωράκης ρίζες από το Βαμβακάρι κλπ. Και δημιουργούν αυτή την θαυμάσια κίνηση του ελληνικού τραγουδιού πριν λίγο το 60, η οποία συνεχίστηκε για μερικά χρόνια νομίζω, όχι για πολλά. Ύστερα πήραν άλλες μορφές, ήρθε η Χούντα, ο Θεοδωράκης έγραψε τραγούδια πιο αγωνιστικά ας πούμε, αν και τα παλαιότερα του ήταν αγωνιστικά, αλλά τα παλαιότερα είχαν πιο πολύ το στοιχείο της φτωχολογιάς, του καημού για τον φτωχό, της μη ευρέσεως εργασίας, όλα αυτά. Σιγά σιγά όμως ο Θεοδωράκης, και με τα γεγονότα που εξελίσσονται, που έρχεται η ανατροπή του Παπανδρέου, που βγαίνει το 1-4 και μετά έρχεται η Χούντα, μετά ο Θεοδωράκης βέβαια γράφει τα τραγούδια του για «Μην ξεχνάς τον Οροπό» και όλα αυτά βέβαια.
Επηρέασε καθόλου την διασκέδαση, τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τη διασκέδαση η παρουσία αυτών των τραγουδιών? Ναι. Μιλάμε για τα αρχικά ρεμπέτικα, αυτά που εμφανίστηκαν στην αρχή δηλαδή.
Αυτά τα πρώτα, τα ελαφρουλαϊκά που λέω εγώ, το ένα το τραγουδούσε η Βέμπο, τη μου τη χάρισε στην ταμπακέρα κλπ. Αυτά πέρασαν στον κόσμο, ναι, τα χαιρότανε. Αλλά βέβαια τον αρθείο Τσιτσάνης μέσα στο σαλόνι, που κάποτε εγώ τον Τσιτσάνη τον ήξερα προπολεμικά. Γιατί ο πατέρας της Ελένης, της γυναίκας μου, είχε γραμμόφωνο και δίσκους λαϊκούς, πραγματικά λαϊκούς. Εγώ τους θυμάμαι από το 37-38, άκουγα εγώ ρεμπέτικα και σε όλη την κατοχή, γιατί εκείνος είχε το γραμμόφωνο και τα βάζει και τα ακούγαμε. Αλλά για τον πολύ κόσμο αυτά τα τραγούδια ήταν, πώς να πούμε, out, απαγορευμένα. Τραγούδια που τα λέγανε κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν της μικροαστικής ακόμα, όχι. Όχι, μικροαστική τραγουδούσε το «Μη με τυραννάς», το «Άστα τα μαλάκια σου», αυτά όλα τα τραγούδια που λέγανε οι τραγουδιστές στα κέντρα.
Θυμάστε πότε πρώτα ακούσατε ρεμπέτικο σε μαγαζί?
Ρεμπέτικο σε μαγαζί άκουσα όταν ήμουν φαντάρος. Στην Αθήνα μέσα, σε μια ταβέρνα λαϊκή έτσι, όπου παίζανε τα άλλα όλα τραγούδια, ας πούμε, αυτά που λέγανε, τα ευρωπαϊκά όπως τα λέγανε τότε, και κάποια ώρα ο τραγουδιστής του γύριζε και έλεγε αυτά τα καπετάν Αντρέα Ζέπου, χαίρομαι του σα βλέπω και όλα αυτά και η ταμπακέρα. Και άρχισε να, δεν θυμάμαι τώρα ποια τραγούδια, αλλά άρχισε να λέει λαϊκά τραγούδια, τα οποία βέβαια με τα χαράστα που δέχονταν το κοινό.
Κύριε Μπακόλα, εδώ η ατέλειωτη ιστορία τελειώνει για σήμερα. Συνεχίζεται την άλλη εβδομάδα.
Πολύ ωραία.
Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χάρης Κουντουλογέννης.
Πώς εξερά μονάχα θα πω.